Laida ekspertai patarė pristato Nord Clinic.
Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Plikimą dažniausiai nulemia genetika, tačiau vis dažniau kalbama, jog tam įtakos turi ir gyvenimo būdas. Kada reikia sunerimti dėl stipriai slenkančių plaukų, ar manoma sustabdyti plikimą ir kokios priemonės yra veiksmingiausia, šiandien to klausiu savo pašnekovės, o laidoje dalyvauja Nord Clinic gydytoja, dermatologija Aušrinė Ramanauskaitė. Sveiki.
Labai diena.
Na, mes žinom, kad dažniausiai genetika ar ne lemia tą plaukų slinkimą, plikimą, o kokios įtakos turi gyvenimo būdas, kokius veiksnius apskritai įvardintumėt, na, kaip turinčios įtakos slinkimui?
Aišku, reikėtų, galbūt mes galėsim šiandieną nagrinėti atskirai, kas yra plikimas ir slinkimas, tai tam ir skirtingi faktoriai turi įtakos. Jeigu tai kalbame apie plikimą, dažnai sakome tiesiog genetinis vyrų plikimas, tai aišku, genetika, slinkimas gali būti įtakotas įvairių labai faktorių ir čia gyvenimo būdas turi daug reikšmės ir visi veiksniai, kurie mus įtakoja, tiek vidiniai, tiek išoriniai. Tai aišku, ir mytyba, sveikesnis gyvenimo būdas, tai pavyzdžiui, rūkimas vienas iš faktorių, kuris tikrai skatina plaukų slinkimą. Ne tik, kad sveika mityba, bet pilna vertė, nepamiršimas pavalgyti arba griežtos dietos badavimas gali privesti prie bendro hormonų disbalanso, moteris gali netekti ir netgi savo mėnesinių, tai be abejo netenka ir plaukų nemažai. Tai, ką mes valgome, kaip mes gyvename, mūsų emocinė būsena labai įtakoja. Iš tiesų, daug faktorių, kas išprovokuoja plaukų slinkimą, plikimą, ar net odos ir skalpo uždegiminės ligas.
Ar skiriasi moterų ir vyrų plikimas?
Skiriasi galbūt ir dažnis pačių ligų. Mes skirstome apskritai plaukų plikimą į randėjantį ir nerandėjantį. Gali būti uždegiminis ir ne, tai reiškia infekcijų sukeltas arba ne. Moteris, jeigu turi tą patį vėlgi genetinį plikimą, skirsis vaizdas, kaip atrodo. Moteris rečiau nuplinka, bet dažniau išretėja. O vyrai nuplinka tam tikrais piešiniais, mums žinomais ir atpažįstamais. Skiriasi dažnis, vyrai jaunesni patiria plikimą dažnai. Ir didesnis procentas iki 30 gyvenimo metų beveik 50% vyrų patiria jau pirmuosius arba pažengusius plikimo požymius. Moterims gali būti, aišku, irgi labai ryškus plikimas net ir prasidėjus brandai paauglystėje. Tai dažnai susiję su kitom ligom, kaip policistinė kiaušidžių sindromą turime, tai eina ir endokrininės sistemos pažeidimai. Žodžiu, yra skirtumai tiek vaizdo, tiek kaip tai pasireikš, bei ir dėja ir gydymo efektyvumo, tai vyrams galime pasakyti, kad gydymas laiku pradėtas gali būti gerokai efektyvesnis negu moterims, nes yra daugiau ginklų kovoje prieš plikimą vyrams.
Aš teisingai suprantu, kad na, jeigu tikrai labai slenka plaukai, tiek vyram, tiek moterim nereikia numoti ranką, ar ne, nes tai gali iš tikrųjų na, prognozuoti tam tikras ligas, didelės stipres.
Taip, tai gali būti atspindys tiek vidinių susirgimų, gali būti psichoemocinio viso fono pasiekmė, gali būti depresijos, taip pat ir išraiška, tai toks ydingas ratas, tiek psichologiniai, psichiatriniai sutrikimai gali išprovokuoti slinkimą ar plikimą, tiek atvirkščiai esama liga plaukų ar skalpo rodos gali išprovokuoti psichologinės ir psichiatrinės ligas. Tai nereiktų numoti.
Jūs užsiminėt, kad plaukų slinkimą gali lemti ir uždegiminės skalpo ligos. Na, kokios jos būna ir kaip pasireiškia tos ligos?
Ligų yra tikrai nemažai. Bendrai dermatologijoje mes priskaičiuojame virš 2000 susirgimų skirtingų. Skalpo ligų taip pat yra daug. Tai gali būti bendrai odos susirgimas, kaip žvynelinė dažnai mums žinoma, arba psoriazė. Kai stebime pleiskanas ar tokias pleiskanojančias plokštelės ir dėmes visame kūne, tai vienas dažnesnių apie 40%, o kai kur nurodoma net 90%, gali pasireikšti skalpo odoje, ausų, kaklo srityje. Tai yra pleiskanas. Taigi ir labai dažnai gyvenime juk susidurime, kad šiek tiek stebim pleiskanų savo skalpę ir nereiktų irgi dažnai numoti, kad tai nėra, kad tai menknikis ir visiems juk pleiskanoja. Dažnai tai yra požymis ligos, kaip sakau, žvynelinė, kuri gali būti gydoma, nebūtinai išgydoma, bet kontroliuojama ir tai labai gali pagerinti gyvenimo kokybę. Ūmus slinkimas gali atsirasti pasekoje uždegimo esančio galvos odoje. Taip pat yra kitos ligos, kurios taip pat duoda pleiskanojimą, bet gali sukelti rimtesnių pasekmių plaukams gali pradėti plikti. Yra tokia liga kerpligė, lotiniškas toks kiksmažasis lichen plano pilaris, specifinė forma, kuri pažeidžia plauko folikulą ir gali prasidėti nuo to, kad labai dega niešti skalpas, jisai rausta ir irgi matome pleiskanų, bet gydytojas, dermatologas, trichologas gali padėti jum atpažinti ir laiku sustabdyti šitą ligą. Šią ligą galima sustabdyti, jos plitimą, nes jeigu to nepadarysime laiku ir užleisime, na, tai truks ne mėnesiais, bet sakykime dešimtmečiais ar keletą metų, tikrai priveda prie visiško plikumo arba išplikimo tokiais keistais raštais, kur žmogui labai kelia daug psichologinių problemų.
Kaip apskritai gydomos tos uždegiminės skalpo ligos, įmanoma jas pagydyti?
Kai kurias įmanoma pagydyti, jeigu mes kalbėsime, kad, kaip pradžioje minėjau, gali būti ne tik tai lėtinės, genetiškai paveldimos ligos, bet taip pat ir kurias mes įgyjame, tai yra infekcinės ligos, o skalpo grybelis, ar ne, plaukų grybelinės ligos, tai dažnai vaikiškam amžiuje su kontaktu su žvėreliais turime šitą ligą, ačiū Dievui vis retesnė mūsuose, bet vis pasitaiko. Tai šuninis grybelis, katinis grybelis, tai gali vėlgi paskatinti plaukų slinkimą, plikimą, vėlgi tam tikrom formom ir piešiniais žiedais dažniausiai tokiais. Tai ir suaugusiam amžiui tas gali būti, mes glaudžiai bendraujam su savo vaikais, tai galime užsikrėsti. Taip pat gali būti bakterinės ligos, kurios gali išprovokuoti irgi slinkimą ir net plikimą ir nebegrįžtamą plikimą. Tai yra plikinantis folikulitas, paprastai kalbant, tai yra tarsi tokie spuogai, pulinukai skalpo srityje, kur jeigu labai gausus ir pastovus bėrimas dėl tam tikrų bakterijų, atsiranda plikimo židiniai. Tarsi iškandžiota kandžių atrodo skalpoda tiek moterims, tiek vyrams tas gali būti. Tai tokias ligas galima ir išgydyti, ir sukontroliuoti, nes tai gydome kaip infekcija. Yra uždegiminių ligų, kurias mes galime padėti tik sukontroliuoti, simptomiškai gydyti, jums palengvinti gyvenimą. Taip pat galime sumažinti ir atauginti tų plaukų kiekį, tačiau ne visas galime išgydyti. Bet labai labai čia svarbu nustatyti diagnozę ir priežastį.
Kiek pat žmogus savo gali diagnozuoti, na, kad jau turi problemų ir jau reikia kreiptis, o gal tiesiog galvoja, reikia pakeisti šampūną?
Pats savo diagnozuoti čia nuo žmogaus, aišku, priklauso. Tai kiek prieinama ta informacija, kokią mes ją susirasime, koks mūsų bendrai išsilavinimas ir panašiai. Kartais internetas labai padeda ir žmogus tikrai ateina su teisinga idėja.
Netgi tai būna.
Bet kartais Google daktaras labai padeda įsigyti įvairių baimių ir kaip tik atitolina ateimą su neteisingais patarimais. Tai jeigu mes kalbame, aišku, labai dažnai kyla klausimas, žmonėms kyla klausimas, arba kai ateina, aš visuomet klausiu, ką jūs bandėte daryti per tą laikotarpį, kol jautėtės negerai, tai dažnai įvardyje pagrindinės priežastys, ką jūs mano, kad galėjo sukelti, arba ką bandė keisti, tai kaip ir sakot, šampūnas pagrindinis būna momentas, arba dar dažnai kaltina vanduo, kad pasikeitė vanduo, pakeitė gyvenamą vietą ir pasikeitė galbūt vandens kokybę, jeigu tai pasikeitė miestas ar šalis.
Ar tam gali turėti įtakos?
Plikimui, slinkimui negali turėti įtakos, ta prasme, gal tai per drąsiai, kai negali, bet neįrodyta, kad turėtų, sakykim taip. Daugiau mes pamirštame, kai sakom, pakeičiau gyvenamą vietą ir pasikeitė vanduo, bet mes pamirštame, kad pakeitimas gyvenamosios vietos sukėlė tam tikrų psichologinių vis tiek stresinių faktorių ir socialinių galbūt, o gal didesnių, gal mažesnių. Tai jeigu šalies pakeitimas ar miesto ar darbovietės, tai turėjo galbūt didesnį įtaką, o ne vanduo, kurį jūs naudojate. Tai atsakymai gali būti visai kitur. Žodžiu, ką žmonės patys gali daryti, aišku, jie gali tiesiog pamastyti ir pastebėti save. Taip, šampūnas gali sukelti pleiskanojimą, jeigu mes netinkamai plauname galvą, jeigu nepakankamai gerai ją ištrinkame, lietuviškas žodis trinkti galvą. Žodžiu, išplauname, išskalaujame, jeigu negerai išskalaujame priemonės, kurias naudojame po to, jeigu jas netinkamai pasirenkame, bet tai nekels slinkimo ir plikimo dažniausiai, tai gali turėti įtakos plauko kokybei, žvilgumui, taip, šiek tiek pleiskanojimui, niežuliui ir galbūt išsišakojusiems plaukų galiukams, bet tai neturės didelės reikšmės bendrai plikimo ir slinkimo.
Taip pat savo žmogus na, nusipirka kažkokių vitaminų, šampūnų, nelabai padės, ar ne tokiam priemonėm?
Kodėl? Gali įsigyti papildų, maistinių papildų, jeigu stebi didesnis slinkimas, jeigu yra skirstoma vėlgi, plaukų slinkimas gali būti ūmus ir lėtinis. Ūmus skaitosi iki 6 mėnesių, tai pakankamai ilgas laiko tarpas ir vis tiek žmogus kažkokių priemonių imsis. Tai jau geriau, kad jis kažką darytų, ar ne? Tai sakykime, pagalvotų apie savo mitybą, pagalvotų apie savo psichologinę būseną, ką galima pakeisti, kažkas gal turėjo įtakos, galbūt buvo uždegiminės lygos kitos, ar karščiavimas, buvo skirti vaistai, pradėjo naujus vaistus, turi galbūt kitų negalavimų, arba jaučia silpnumą, nuovargį, vangumą, galbūt apie tai reiktų pagalvoti, gal tai maža kraujystė, gal vitamino B12 trūkumas, gal mikroelementų trūkumas. Tai taip, reiktų pamastyti ir galima pradėti žingsniais po žingsnio tą ir pačiam pagerinti, bet sakykim, galvoti, kad šampūnas ar koks kondicionierius, tai priemonė, kai išbūna labai labai trumpai ant mūsų galvos odos, na, ji negali mums tiek pakeisti tos būklės. Tai geriau pastebėti pirmą dieną, kai pamatom, kad iškrito keli plaukai, aišku, niekas ir neina ir nereikėtų.
O kada reikėtų jau atkreipti dėmesį ir susimastyti, kad, na, jau čia ne šiaip slenka man, ne šiaip plaukų sezoninis slinkimas, o jau verta, na, susimastyti apie gydytoją?
Aišku, čia klausimas, nu, toks irgi sudėtinga atsakymą galbūt patikti vieną reikšmį, bet yra tam tikri skaičiavimai, kas yra norma, kiek mes netenkame plaukų ir kas yra jau virš normos, tai manoma, kad apie 150 iki 200 plaukų kasdieną mes galime netekti, bet skiriasi jų storis, ilgis ir tas vaizdas, kurį mes matome. Sunku be to suskaičiuoti, kiek jų yra, mes jų visų nepagausime. Tai jeigu tai jūs pradeda varginti, jūs jaučiate įtampą, niekada taip anksčiau nėra buvę, jaučiate galvos skalpo simptomus, sakykime, niežulį, kaitimą, degimą, užčiuopiate kažką, ar ne, kažkokį darinį, matote išplikusi plotą, dažnai tai pasako netgi ne pats, o kirpėjas, plaukų stilistas pasako, vyras, žmona, draugas, tas, kas pastebi, nes gali plikti tam tikros zonos, kurios mes nematysime, kaip pakaušis. Tai ir reiktų ateiti. Jeigu jūs tai vargina, jūs apie tai galvojate, jūs ateikite, pas gydytoją dermatologą išsitirsite ir galbūt tai atsakymas bus, kad viskas šiai dienai yra gerai, arba mes turėsim ką patarti, o gal surasime tą faktorių, kuris provokuoja.
Na gerai, tie žmonės, kurie jau ryštasi peržengti gydytojo kabineto duris, kaip vyksta tas na, tyrimas ir kiek tiksliai jūs galite pasakyti plaukų slinkimo ar plikimo priežastis?
Tai kadangi mes šiandieną kalbame ne tik apie slinkimą ir plikimą, bet kad šias problemas gali išprovokuoti ir skalpo problemos, tai jeigu mes kalbame apie skalpo bėrimus, pleiskanojimus spuogelius ir visus tos kitus keistus simptomus, ką jūs jautėte, galima gana tiksliai diagnozuoti. Tai yra, aišku, svarbu patirtis, pas ką jūs kreipiatės gydytojo dermatologo, tai nebūtinai turi būti trichologas, nebūtinai plaukų specialistas. Apžiūra, dermatoskopija, tai yra aparatinė apžiūra, gali būti fiksuojama vizualiai, galima aptarti, galima daryti odos pasėlius, tai yra tirti dėl infekcinių susirgimų, auginti tose terpėse, kas ten auga, kokios rūšies sukėlėjas, taip pat galime paimti odos biopsiją, odos ir plaukų biopsiją, tai yra toksai mikroinvazinis būdas, kai galime histologiškai ištirti, kas vyksta ir koks tai uždegimas. Tai, žodžiu, ir kraujo tyrimus taip pat atliekame, nes tai gali būti pasiekmė, kaip mes kalbėjome, endokrinologinių susirgimų, reumatologinių ir įvairių kitų medicinos sričių. Žodžiu, mums svarbu pagalba, tai mes darome labai išsamius tyrimus.
Jeigu tai būna vis dėlto skalpo problemos ar ne uždegiminės, na kiek laiko paprastai trunka tas gydymas ir koks jisai būna?
Labai skirtingai. Jeigu tai yra, sakykime, žvynelinė, tai viena dažniausių odos ir skalpo ligų, tai gydymas trunka tiek, kiek trunka liga, jį gali jūs lydėti visą gyvenimą, tačiau tai yra epizodai. Sakykime, šiandieną yra blogiau, kelias dienas jūs naudojate tepamas lokalias priemonės, vaistus, losjonus paskirtus ir praeina tas epizodas vėl jį trigerina, išprovokuoja, sakykime, stresas ar kiti faktoriai, vėl atsiranda, tai labai skirtingai, ar ne? Kitoms lygoms reikia pastovaus gydymo ir nuolatinio, arba priklauso nuo uždegimo formos, kaip ta pati žinelinė irgi gali būti sudėtinga labai ir gydoma pastoviais imunosupresantais, tam tikrais vaistais, kaip biologinė terapija, injekcijom į skalpo odą, taip pat, sakykime, kitos lygos, kaip yra tokia sisteminė autoimuninė liga, vilkligė, ji beveik visą gyvenimą turės būti gydoma, skyrus, kai darysite tarpus, jeigu nuspręsite susilaukti vaikų ir tuo metu negalima naudoti tam tikrų vaistų. Tai čia labai priklausys. Gydymo planas yra sudėliojamas, kai mes žinome tikslią diagnozę ir tai gali būti trumpalaikis, kaip uždegiminės lygos infekcinės, kur savaitė, mėnesis ar ten keli mėnesiai, kol baigėsi uždegimas ir infekcijos požymiai ir atauga plaukai. O kai kurios lygos, tai mus lydi visą gyvenimą.
Kokia būtų jūsų kaip gydytojas patarimai, na ką mes kiekvienas galėtumėm padaryti, na dėl to savo skalpo geresnės būklės ir plaukų?
Bendrai patarimai, aišku, ir tie patys sveika mityba, sveika psichologinė būsena ir fonas, kuriuojame esame, bet taip pat ir priežiūra, nekankinti tiek daug savo plaukų įvairiom formavimo priemonėm, tai yra, čia gal daugiau moteris tą naudoja, arba tas, kas tiesiog turi ilgesnius plaukus, tai yra tos visos karščio formavimo priemonės, žnyplės, tiesintuvai, garbanokliai ir taip toliau. Taip pat stengtis nenešioti, irgi čia labai svarbu nuo ankstyvo amžiaus, na, turbūt paauglystės, net ir vaikystės, labai tampriai surištų plaukų, tai yra būdinga
į kaselę,
jo, šokėjams, nežinau, dar įvairių specialybių, žodžiu, merginoms, kurios po to gali išvystyti irgi plikimą, kuris vadinasi trakcinė alopecija arba tempimo alopecija. Tai visam gyvenimui galima netekti tam tikrose zonose, pavyzdžiui, smilkinių srityse atsiranda plikimas, nes plaukai neišlaiko to tempimo. Taip pat plaukų priauginimas irgi kartais gali paskatinti plikimą. Jis gali būti laikinas, bet plaukai neišlaiko papildomo svorio ir mes juos ištempiame. Dabar dažnas klausimas, kaip dažnai plauti galvą. Čia atsakymo vieno iš tikrųjų nėra, priklauso kokios yra problemos. Jeigu tai yra sausa oda, sausas skalpas, aišku, retesnis plovimas, naudojamas kondicionuojamų priemonių ir aliejų po to gali būti naudojamas, jeigu labai labai riebaluojasi galvos oda, tai irgi gali įtakoti ir hormonai, ir įvairius kitos priežastys, tai dažniau reikėtų plauti galvą, nes jeigu rečiau plausti ir turit uždegimą skalpo, tai jūs susilauksite tik didesnio uždegimo ir didesnio niežulio. Ir jeigu naudojate vaistus tepamus, jums irgi reikia dažniau išplauti. Taip kad tas dalykas irgi yra diskutuotinas kartu. Sveikam skalpui, taip, galima kalbėti apie skalpo plaukų plovimą kartą ar du kartus per savaitę, kitam reikia kasdieną. Bet tada jau turim aptarti kasdienės priemonės, kaip apsaugoti tą plauką. Amino rūgštis, pakankamas baltymų kiekis, vitaminai kaip B12, geležis, cinkas, biotinas yra pagrindiniai baziniai momentai, iš ko sudaryti plaukai ir ko jam reikia. Tai nepamiršti savo papildyti kasdieniai mitybai.
Ar apskritai jūs pastebėt, na, kad daugėja žmonių, kurie kreipiasi su tokiom problemom dėl plaukų slinkimo, dėl plikimo apskritai?
Taip, ir ačiū ir jums, kad jūs pakviečiat pasikalbėti apie tai. Kartais tai ir nepatogi tokia tema atrodytų, kai kam gėda apie tai kalbėti, ypatingai, kai yra pleiskanos, tai tarsi asocijuoja su kažkokia nešvara, nepakankama priežiūra, nors taip visai nėra. Tai iš tiesų didesnis prieinamumas prie informacinių šaltinių ir teisingų šaltinių, ačiū Dievui, atveda daugiau žmonių ir juos pasiekia ta informacija, kad tai nėra norma ir taip neturėtų būti. Arba, kad galima sustabdyti tam tikrus dalykus, kaip ankstyvą plikimą ar slinkimą. Tai daugiau ateina žmonių, bet aš manau, tai nebūtinai yra kaip faktas, kad yra daugiau ir susirgimų. Tiesiog manau, kad didesnė informacinė sklaida ir ačiū Dievui, žmonės anksčiau kreipėsi.
Iš psichologinės pusės įdomu panagrinėti, na, kaip jaučiasi tie žmonės, kurie susiduria su tom problemom?
Čia yra, aišku, didelė problema, nes plaukų netekimas yra įvairių studijų labai yra, aišku, čia ką mes apie ką kalbėsime, bet apskritai plaukų netekimas labai koreliuoja jo stiprumas su psichologinių problemų pasireiškimo stiprumu. Tai netgi kartais prilyginama, jeigu tai yra stiprus plaukų netekimas ar plikimas, kaip alopecija reta arba židininis plikimas, kur kalbame, kai visiškai netenkama viso skalpo plaukų arba net viso kūno, ant akių blakstienų žmogus praranda savo identitetą gana stiprų. Tai kalbama, sulyginama su netektim, sakykime, netekus žmogaus po mirties ar santokoje, tai yra tokio stiprumo nerimas ir psichosocialiniai įvairūs savęs apribojimai, baimės netekti darbo, pajuokos, savivertės sumažėjimas, depresijos dažnesni epizodai. Ir atvirkščiai gali būti dismorfiniai sutrikimai savo kūno priėmimo, kai savivertė yra labai žema ir žmogus per daug kreipia dėmesį į kiekvieną, sakykime, iškritusi plauką ir jį tai dar labiau žlugdo ir tai paskatina iš tiesų tas pastovus stresas didesnį slinkimą. Tai depresija susirgti net iki 11 kartų yra didesnis šansas, jeigu turite rimtą stiprų plaukų slinkimą arba plikimą.
Čia įdomi statistika, iš tikrųjų. Pabaigai, moteris ar vyrai dažniau kreipiasi, o galbūt moteris dažniau atveda savo vyrus?
Gal, sakykime, taip, bendrai moteris dažniau kreipiasi apskritai turbūt į gydytojus ir taip, jūs teisi, dažnai ateina vyrai, kuriuos paskatina ateiti moteris. Ir jeigu tas reikalaus jiems ilgo gydymo arba nedaug dėvės skausmingo, nors kiek, tuomet jie būna nelaimingi. Bet šiaip aišku, dabar tas gydymas nėra toks skausmingas ir nemalonus, kaip sakykime, tam tikros procedūros PRP terapija, kraujoplazmos terapija, kur būdavo injekuojama ranka į skalpą. Tai yra ir neskausmingų metodų tą padaryti, taip pat priemonės naudojamos dažnai nesukelia nepatogumų kasdieniam gyvenime, galima gerti vaistus, galima tepamus vaistus naudoti, tai nereiktų bijoti kreiptis, bet aš pasakysiu taip, kad vyrai dažniau ateina dėl plikimo, moteris ateina dėl slinkimo, kai mes nematome kažkokių iš išorės ar ne plikimo židinių, bet skundžiasi padidintų kiekių plaukų netekimo. Tai tokie gal skirtumai, bet bendroje populiacijoje tiek vyrai, tiek moteris labai dažnai nukenčia. Vyrai iki 30 gyvenimo metų apie 50% jau patiria pirmuosius plikimo požymius, tik tai tiek, kiek jie atkreipia į tai dėmesį, ar kiek jų moteris, ar mamos, ar kirpėjai tai jiems pasako.
Na, tikiuosi, kad kažkas atkreips dėmesį ir nenumos ranka ir į pleiskanas, ir į plaukų intensyvų slinkimą. Ir kreipsis tikriausiai, na, ta diagnozė nėra labai skausminga.
Taip.
Gerai, ačiū labai ačiū. Už laidą. Šiandien laidoje dalyvavo Nord Clinic dermatologė, trichologė Aušrinė Ramanauskaitė. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiu aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato Nord Clinic.